News. ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1มกราคม2561สวัสดีปีใหม่นะครับคุณผู้ฟังข้อข่าวสำคัญในวันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าโลกจะต้องเผชิญกับอันตรายและปัญหาท้าทายใหม่ที่มีความซับซ้อนหลายเรื่องในปีนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเตือนว่าภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามจะยังไม่หมดสิ้นไปประธานาธิบดีของอิหร่านกล่าวว่าประชาชนมีสิทธิ์ประท้วงและตำหนิรัฐบาลได้ในวันที่4ของการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทั่วประเทศวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์นะครับที่มุ่งจะพัฒนาหรือขยายตัวสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยวันนี้เรามีรายงานว่าห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันจะเลิกการเก็บทวิตเตอร์ทุกชิ้นแต่จะเลือกเก็บเฉพาะบางชิ้นเท่านั้นเองส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของรายงานการแพทย์นะครับระดับน้ำตาลในเลือดจะมีผลต่อการลดน้ำหนักได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonนายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเตือนว่าโลกเรานั้นกำลังจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามและปัญหาใหม่ๆที่มีความสลับซับซ้อนหลายด้านในปีใหม่นี้ในสารในโอกาสส่งท้ายปีเก่านายกุยเตเรสได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกมีความสมานฉันท์สามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะภัยคุกคามต่างๆและสร้างโลกที่มีสันติสุขเพิ่มมากขึ้นเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยอมรับว่าความหวังของตนที่จะเห็นปี2560เป็นปีที่มีสันติภาพและสงบสุขนั้นไม่เกิดขึ้นเขากล่าวว่าโลกของเรานั้นก้าวถอยหลังในหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เขากล่าวว่าเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและฝังรากลึกในหลายส่วนของโลกและมีปัญหาอันตรายใหม่ๆที่ก่อตัวขึ้นความวิตกกังวลในระดับโลกเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ก็อยู่ในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็นเป็นต้นมาและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็เกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้รวมทั้งปัญหาความไม่ทัดเทียมแตกต่างในสังคมและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงด้วยนอกจากนั้นแล้วเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังกล่าวด้วยว่าแนวความคิดแบบชาตินิยมและการต่อต้านคนต่างชาตินั้นกำลังก่อตัวในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ปีใหม่2561อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าตนนั้นกำลังส่งสัญญาณเตือนสีแดงไปอย่างประชาคมโลกให้ตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่การทหารและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและข่าวกรองเตือนว่าภัยคุกคามจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นั้นจะยังไม่จบสิ้นลงง่ายๆถึงแม้ว่าพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ยึดครองของกลุ่มรัฐอิสลามทั้งในอิรักและในบางส่วนของซีเรียจะถูกกองกำลังของพันธมิตรเข้ายึดครองและขับไล่นักรบของกลุ่ม IS ออกไปแล้วก็ตามในพื้นที่บางส่วนของซีเรียและอิรักซึ่งครั้งหนึ่งเชื่อว่ามีกลุ่มนักรบรัฐอิสลามอยู่เรือนหมื่นขณะนี้เชื่อว่ามีกองกำลังนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามอยู่ไม่ถึง 1,000 คนอย่างไรก็ตามในจิมแมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสงครามปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามนั้นยังไม่ จบสิ้นลงและในขณะนี้จุดมุ่งเน้นของสหรัฐและกองกำลังพันธมิตรที่กำลังขับไล่กลุ่ม IS อยู่ในบางพื้นที่ของซีเรียนั้นมุ่งไปที่บริเวณที่เรียกกันว่าหุบเขาแม่น้ำยูเฟติสตอนกลางซึ่งอยู่ในบริเวณเมืองรักคาของซีเรียไปจนถึงพรมแดนที่ติดกับอิรักซึ่งเชื่อว่ายังเป็นแหล่งซุ่มซ่อนกบดานของกลุ่มนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS อยู่ต่อไปในอีกด้านหนึ่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาถึงจะมีจำนวนครั้งและทำให้มีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าเฉลี่ยก็ตามแต่ภัยพิบัติหรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นสูงกว่าที่เคยเป็นมาตัวเลขของศูนย์ติดตามวินาศภัยพิบัติธรรมชาติของมหาวิทยาลัยโลแวนในเบลเยียมให้ตัวเลขว่าโดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปีจะมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วโลกประมาณ325ครั้งแต่ในปี2560นั้นมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นเพียงแค่ประมาณ250ครั้งเท่านั้นเองและผู้ที่เสียชีวิตจากภัยธรรมชาตินั้นจะมีราว 30,000 คนทั่วโลกและจะส่งผลกระทบต่อผู้คน215ล้านคนในแต่ละปีแต่สำหรับปี2560ที่ผ่านไปตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นต่ำกว่ามากคือราว 6,000 คนและมีผู้ได้รับผลกระทบราว75ล้านคนอย่างไรก็ตามตัวเลขความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปี2560นั้นสูงเป็นประวัติการณ์และโดยเฉพาะในสหรัฐและกลุ่มประเทศทะเลแคริบเบียนเองภัยพิบัติธรรมชาติในปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 215,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับจากเรื่องภาพรวมทางด้านภัยธรรมชาติและภัยคุกคามด้านต่างๆมาเป็นเรื่องในอิหร่านนะครับประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าประชาชนชาวอิหร่านนั้นมีสิทธิที่จะประท้วงและตำหนิวิจารณ์รัฐบาลได้ซึ่งนับเป็นการกล่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทั่วประเทศเป็นวันที่4ติดต่อกันชาวอิหร่านที่ประท้วงนี้แสดงความไม่พอใจในการทำงานของรัฐบาลรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจด้วยอย่างไรก็ตามสำนักข่าวของทางการอิหร่านได้อ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านว่ากลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ควรจะมุ่งเน้นความพยายามไปที่การช่วยแก้ปัญหาของประเทศและช่วยปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนการประท้วงที่เกิดขึ้นในอิหร่านและดำเนินเข้าวันที่4นี้นับเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดและมีความต่อเนื่องยืนนานมากที่สุดนับตั้งแต่การประท้วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอิหร่านเมื่อปี2552เป็นต้นมาครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการฟิลิปปินส์กำลังวางแผนใช้มาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2561เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศถึงแม้ว่าขณะนี้ฟิลิปปินส์จะเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากที่สุดและรวดเร็วที่สุดในเอเชียแล้วก็ตามราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ครับธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ขยายตัวราว 6.7% เมื่อปีคศ2017และจะเพิ่มเป็น 6.8% ในปีคศ2018นี้นะครับโดยส่วนที่เติบโตชัดเจนที่สุดก็คือเงินส่งกลับบ้านจากชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานต่างประเทศรวมทั้งงานแบบ outsourcing และปริมาณการใช้จ่ายของผู้บริโภคนอกจากนี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเต้ยังมีแผนกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนของรัฐบาลในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าราว 169,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงการสร้างรางรถไฟและอาคารที่พักผู้โดยสารสนามบินตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายเพื่ออนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครองธุรกิจในฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นนะครับผู้เชี่ยวชาญคาดว่าโครงการลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้มีเงินลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่ฟิลิปปินส์มากขึ้นโดยปัจจุบันการลงทุนจากต่างชาตินั้นมีสัดส่วนเพียง 3% ของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ซึ่งน้อยกว่าคู่แข่งสำคัญอื่นๆในเอเชียเช่นเกาหลีใต้ไต้หวันและเวียดนามเมื่อต้นเดือนธันวาคมประธานาธิบดีดูเตเต้ได้ลงนามในร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการจ้างงานและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ รวมทั้งเพื่อช่วยให้รัฐบาลมีเงินทุนมากขึ้นสำหรับแก้ปัญหาความยากจนของประชากรราว1ใน4หรือประมาณ25ล้านคนนะครับคาดว่ากฎหมายภาษีฉบับใหม่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับฟิลิปปินส์ราว 1,800 ล้านดอลลาร์ในปีแรกนะครับคุณนาธานลาเวลัสนักวิเคราะห์จากธนาคาร Banco de Oro Unibank ในกรุงมะนิลากล่าวว่าขณะที่ฟิลิปปินส์กำลังเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งที่ต้องการการพัฒนาควบคู่ไปด้วยก็คือประเด็นทางสังคมซึ่งรวมถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนการศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือต่างๆภายใต้กฎหมายที่ว่านี้บริษัทต่างๆในฟิลิปปินส์จะจ่ายภาษีลดลงปีละ 2% ในช่วง5ปีข้างหน้าจนกว่าภาษีจะลดจากระดับ 30% ในปัจจุบันลงไปเป็น 20% รวมทั้งจะมีการยกเว้นภาษีสำหรับผู้มีรายได้น้อยและเพิ่มภาษีสำหรับคนร่ำรวยในฟิลิปปินส์ด้วยนะครับคุณราหุลบาโฮเรียนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารบาร์เกลย์ในสิงคโปร์กล่าวว่ากฎหมายภาษีฉบับใหม่ของฟิลิปปินส์นั้นถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเป็นการนำเงินภาษีจากคนรวยมาช่วยเหลือคนจนและลดภาษีภาคธุรกิจเพื่อกระตุ้นการจ้างงานนะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์ตั้งเป้าว่าจะลดอัตราคนยากจนในประเทศจากระดับ 26% ในขณะนี้เป็น 17% ภายในปีคศ2020อย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์นั้นอาจไม่ประสบผลสำเร็จดังที่รัฐบาลคาดหวังไว้สืบเนื่องจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในโครงการก่อสร้างต่างๆทำให้รัฐบาลประสบปัญหาการขาดดุลงบประมาณและมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นมหาศาลคุณเรนาโตเรเยสแห่งองค์กรบากองอัลยันซังมากาบายาซึ่งเป็นองค์กรที่มีแนวคิดเสรีนิยมระบุนะครับว่ารัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาต่างมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการปฏิรูปภาษีและก่อสร้างโครงการต่างๆเหมือนกับรัฐบาลประธานาธิบดีดูเตเต้แต่ดูเหมือนไม่ประสบความสำเร็จมากนักในแง่ของการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและแก้ปัญหาความยากจนแม้สิ่งที่แสดงออกมาบนหน้ากระดาษคือตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันหรือ Library of Congress ซึ่งเป็นห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเปิดเผยว่าจะไม่มีการจัดเก็บข้อความทวิตทุกชิ้นเหมือนอย่างที่ได้เคยทำมาในช่วง12ปีที่แล้วอีกต่อไปห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันให้เหตุผลเรื่องนี้ไว้อย่างไรเมแกนดาช็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในช่วง12ปีที่ผ่านมาห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐได้เก็บข้อความทุกข้อความที่ทวิตกันไว้ทาง Twitter นะคะแต่เมื่อเร็วๆนี้ห้องสมุดบอกว่าไม่สามารถเก็บข้อความทั้งหมดที่โพสต์กันไว้ตามสื่อสังคมได้อีกต่อไปเหตุผลสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของ Twitter ซึ่งอนุญาตให้เขียนข้อความได้ยาวขึ้นและโพสต์ได้ทั้งรูปภาพและวิดีโอคำประกาศของห้องสมุดอธิบายต่อไปนะคะว่าเดิมทีนั้นที่เก็บรวบรวมข้อความที่ทวีตกันไว้ในคลังข้อมูลก็เพื่อต้องการให้คนรุ่นหลังได้มีหลักฐานแสดงกำเนิดของสื่อสังคมออนไลน์และว่าหลังจากที่ทำมาตามเป้าหมายได้12ปีแล้วก็มองไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นอีกต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามห้องสมุดจะเลือกเก็บรวบรวมทวีตที่ชี้ถึงแนวโน้มหรือเหตุการณ์สำคัญเช่นการเลือกตั้งหรือแนวโน้มที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเป็นต้นนอกจากนี้ห้องสมุดยังจะเก็บทวีตที่ได้เก็บรวบรวมไว้ในช่วง12ปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้ผู้คนได้เข้าใจความเป็นมาของสื่อสังคมและความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในยุคสมัยนั้นด้วยค่ะห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐให้ความเห็นส่งท้ายว่าคลังข้อมูลข้อความทาง Twitter อาจเป็นมรดกตกทอดที่สำคัญที่สุดสำหรับคนรุ่นหลัง และจะช่วยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวในประวัติศาสตร์ของประเทศกระแสข่าวข้อมูลพลังทั้งทางสังคมและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อคนรุ่นปัจจุบันได้ด้วยนะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับขณะที่รายงานนี้ยังเป็นคืนวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมอยู่ถึงแม้ว่าในหลายประเทศของโลกรวมทั้งในประเทศไทยจะขึ้นปีใหม่ไปแล้วดังนั้นการมาถึงของปีใหม่จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าอีกประมาณ3ชั่วโมงและที่นครนิวยอร์กโดยเฉพาะที่จัตุรัสไทม์สแควร์นะครับมีผู้คนจำนวนมากประมาณ1ล้านคนไปร่วมรอคอยการหล่นลงของลูกบอลที่จัตุรัสไทม์สแควร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมาถึงของปีใหม่ในปีนี้ถึงแม้อากาศจะหนาวเหน็บอุณหภูมิติดลบแต่ก็มีผู้คนจากทุกสารทิศไปชุมนุมกันอย่างหนาแน่นเช่นเคยนครนิวยอร์กได้วางกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนับหมื่นคนรวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดอีกกว่า100ตัวเพื่อติดตามสถานการณ์และมีการวางกำลังนักแม่นปืนอยู่บนตึกสูงเป็นครั้งแรกเพื่อคอยควบคุมสถานการณ์หากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมชมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่การหล่นลงของลูกบอลที่จัตุรัสไทม์สแควร์นอกจากจะต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเหน็บแล้วยังจะต้องผ่านการตรวจด้านความรักษาความปลอดภัยอีก2ด่านด้วยคือนอกจากการผ่านการตรวจด้วยเครื่องจะตรวจจับโลหะแล้วยังจะต้องผ่านการดมกลิ่นของสุนัขตำรวจเพื่อค้นหาสิ่งต่างๆหรือรวมทั้งอาวุธหรือสิ่งที่ต้องห้ามเข้าไปในบริเวณจัตุรัสไทม์สแควร์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมอยู่นะครับแต่คุณทรงพจน์สมาผลมีรายงานธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จับกุมเรือสินค้าติดธงปานามาที่ต้องสงสัยว่ากำลังขนส่งน้ำมันไปยังเกาหลีเหนือซึ่งขัดกับมาตรการลงโทษของสหประชาชาตินะครับสำนักข่าวของเกาหลีใต้รายงานว่าคาดว่าเรือสินค้าดังกล่าวสามารถบรรทุกน้ำมันได้ราว 5,100 ตันและมีลูกเรือส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวเมียนมานับเป็นเรือสินค้าลำที่2ที่ถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกาหลีใต้ยึดเอาไว้ในรอบไม่กี่สัปดาห์นะครับโดยก่อนหน้านี้เรือสินค้า Lighthouse Winmore ติดธงฮ่องกงถูกจับกุมเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนหลังจากเชื่อว่ากำลังขนส่งน้ำมันราว600ตันไปให้กับเรือสินค้าอีกลำหนึ่งของเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนสหประชาชาติมีมติเพิ่มมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากการที่เกาหลีเหนือละเมิดคำสั่งห้ามทดสอบขีปนาวุธโดยมาตรการดังกล่าวนั้นรวมถึงการจำกัดน้ำมันที่เกาหลีเหนือสามารถนำเข้าได้นอกจากนี้สหรัฐยังได้เสนอให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติระบุชื่อเรือสินค้า10ลำไว้ในบัญชีดำรายชื่อเรือที่ลอบขนส่งสินค้าต้องห้ามไปยังเกาหลีเหนือซึ่ง1ใน10ลำดังกล่าวนั้นมีชื่อของเรือ Lighthouse Winmore รวมอยู่ด้วยนะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สคาดการว่าดัชนีหุ้นในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีใหม่คือปี2018ซึ่งเป็นผลมาจากกฎหมายปฏิรูปภาษีที่จะทำให้บริษัทต่างๆมีผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นนั้นจะเป็นเพียงระยะสั้นนะครับคุณเดวิดเคลลี่นักวิเคราะห์ของธนาคาร JP Morgan Chase ชี้ว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะช่วยให้คนอเมริกันและบริษัทต่างๆมีการใช้จ่ายเงินมากขึ้นแต่มิได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมผู้เชี่ยวชาญบางส่วนชี้นะครับว่าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้าอาจก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในระดับสูงและอาจทำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจสำหรับภาพรวมการลงทุนในเดือนมกราคมนักวิเคราะห์ของรอยเตอร์สระบุนะครับว่าขึ้นอยู่กับว่ารัฐสภาสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลได้หรือไม่นอกจากนี้นักลงทุนยังคาดหวังว่ารัฐสภาสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องงบประมาณฉบับใหม่ได้ภายในวันที่19มกราคมเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาล อเมริกันด้วยนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มุ่งเป้าไปที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐอีกครั้งโดยได้ทวีตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าสำนักงานไปรษณีย์กลางของสหรัฐหรือ USPS ควรเก็บค่าบริการเพิ่มกับบริษัท Amazon.com สำหรับการส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าทั้งในสหรัฐและทั่วโลกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter ว่า USPS เสียรายได้ที่ควรจะได้จาก Amazon หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีขณะที่บริษัท e-commerce รายใหญ่นี้กลับร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆนะครับธุรกิจของ Amazon ต้องพึ่งพาการขนส่งสินค้าเป็นหลักดังนั้นหาก USPS และบริษัทขนส่งรายใหญ่เช่น UPS และ FedEx ขึ้นค่าบริการก็จะส่งผลกระทบมหาศาลต่อธุรกิจของ Amazon นะครับในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ Amazon จ่ายค่าขนส่งสินค้าทั่วโลกเป็นมูลค่า 5,400 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 39% จากปีที่แล้วนะครับโดยที่ผ่านมานั้น Amazon พยายามพัฒนาระบบขนส่งสินค้าของตนเองโดยเมื่อต้นปีนี้ทางบริษัทได้ประกาศแผนสร้างศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศที่รัฐเคนทักกี้ด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบรรดาคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองในนครนิวยอร์กร่วมกันจัดทำปฏิทินประจำปีคศ2018แจกจ่ายให้กับบรรดาผู้โดยสารนายแบบในปฏิทินเหล่านี้ก็คือบรรดาคนขับรถแท็กซี่ตัวจริงเสียงจริงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาอาศัยและทำงานในอเมริกาและส่วนใหญ่เป็นชายวัยกลางคนอายุระหว่าง 40-50 ปีซึ่งถือเป็นตัวแทนด้านประชากรศาสตร์ของคนขับรถแท็กซี่ในนครนิวยอร์กนะครับผู้จัดทำปฏิทิน New York City Taxi Drivers Calendar นี้ก็คือคุณฟิลิปและคุณแชนนอนเคิร์กแมนสองสามีภรรยานะครับเขาบอกว่าเกิดไอเดียนี้ตั้งแต่5ปีก่อนเพื่อทำเป็นปฏิทินล้อเลียนปฏิทินของพนักงานดับเพลิงของนครนิวยอร์กที่โด่งดังในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับมหานครแห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการเห็นภาพในปฏิทินคนขับแท็กซี่นครนิวยอร์กสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับและทาง VOA ไทยก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรคุณผู้ฟังให้มีความสุขในปีใหม่นี้ทุกท่านครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังรายงานธุรกิจมาแล้วเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวแง่มุมสังคมกันครับขอนำคุณผู้ฟังไปที่คองโกนะครับนักออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีชาวคองโกผู้หนึ่งนำถุงยางอนามัยมาเป็นวัสดุเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งนี้เพื่อมุ่งจะสร้างความตื่นตัวแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ซึ่งกำลังระบาดในประเทศคองโกรอยเตอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงดักกาเมืองหลวงของเซเนกัลและคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
นักออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีชาวคองโกกำลังใช้คอลเลกชันใหม่ล่าสุดของเธอในการส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยมาเป็นวัสดุในการตกแต่งเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ซึ่งรวมทั้งชุดราตรีและเสื้อเกาะอก Felicity Luwangu กล่าวกับมูลนิธิ Thomson Reuters ผ่านทางโทรศัพท์จากกรุงเคนชาชาเมืองหลวงของคองโกว่าคนที่เธอรักหลายคนเสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ทำให้เกิดความคิดนี้และต้องการให้คนทั่วไปตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และรู้จักป้องกันตนเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัยค่ะองค์การสหประชาชาติรายงานว่าจำนวนคนที่ติดเชื้อ HIV และกำลังจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อของโรคฉวยโอกาสในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกได้ลดลงมาเป็นระยะเวลานานติดต่อกันมากกว่า10ปีแล้วข้อมูลของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติชี้ว่าอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ในคองโกอยู่ที่ราว 0.7% ถือเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดในบรรดาประเทศแอฟริกาทางใต้และทางตอนกลางของทวีปค่ะ ลูวันกูอายุ40ปีได้นำผลงานเสื้อผ้าคอลเลกชันถุงยางอนามัยนี้ออกแสดงในงานเดินแฟชั่นโชว์หลายงานและนำไปแสดงในงานนิทรรศการหลายครั้งและเธอวางแผนว่าจะนำออกแสดงในงานแฟชั่นโชว์ที่ใหญ่ขึ้นในปีหน้าค่ะFelicity Luwanku นักออกแบบแฟชั่นสตรีบอกว่าเสื้อผ้าคอลเลกชันถุงยางอนามัยนี้สร้างความตกตะลึงแก่ผู้ชมค่ะแต่ก็ได้รับการตอบสนองในทางบวกเป็นส่วนมากเธอบอกว่ามีผู้คนบางคนที่แสดงความคิดเห็นในทำนองตลกขบขันแต่เธอไม่ย่อท้อและจะเดินหน้าออกแบบแฟชั่นแนวนี้เพื่อรณรงค์ให้คนเข้าใจถึงความสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคเอดส์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะผ่านการเฉลิมฉลองหรือปาร์ตี้รับปีใหม่กันมาแล้วนะครับและหลายท่านคงจะเริ่มมีปัญหาให้คิดเกี่ยวกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับและผลการวิจัยล่าสุดบอกว่าปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักตัวนั้นเป็นเรื่องที่ยังไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับทุกคนเพราะว่าปฏิกิริยาของแต่ละคนต่ออาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าถ้ารักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำไว้เรื่องนี้อาจจะเป็นหัวใจหรือกุญแจสำคัญสำหรับการลดน้ำหนักได้สเลติก้าโฮกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะในช่วง Thanksgiving Christmas จนถึงปีใหม่นี้การรับประทานอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะคะโดยมีข้อแก้ตัวอย่างดีว่าเป็นฤดูกาลที่จะทำเช่นนั้นได้โดยไม่รู้สึกผิดปัญหาก็คือเมื่อหมดงานเฉลิมฉลองวันตรุษและเทศกาลต่างๆกันแล้วน้ำหนักตัวของแต่ละคนจะเพิ่มขึ้นนำไปสู่การตั้งปณิธานยอดนิยมที่ว่าหลังปีใหม่แล้วจะไปออกกำลังกายกันให้มากขึ้นและจะลดหรือควบคุมอาหารแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับการรับประทานอาหารที่จะใช้ได้กับคนทุกคนค่ะ
For years we've been trying to search for that a silver bullet diet that would work for everybody and we've been miserably
Iran Siegel นักวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์ Weizmann ในอิสราเอลบอกว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาสูตรสำเร็จที่ว่านั้นมาเป็นเวลาหลายปีแต่ไม่สำเร็จค่ะเพราะโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับคนแต่ละคนเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคะนักวิจัยอิรานซีเกลและเพื่อนร่วมงานอิรานเอลินอฟบอกว่ากุญแจสำคัญสำหรับการลดน้ำหนักคือการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำไว้เพราะเมื่อมีน้ำตาลในเลือดมากไปร่างกายจะเก็บสะสมเป็นไขมันไว้ในเลือดนะคะนักวิจัยทั้งสองคนได้วัดระดับน้ำตาลในเลือดของคนราว800คนหลังการรับประทานอาหารเป็นเวลา1สัปดาห์และพบว่า
What we were really surprised to find is that different people react very uniquely even when they eat the same exact food
นักวิจัยอิรานซีก็บอกว่าที่ทำให้ประหลาดใจก็คือคนแต่ละคนมีปฏิกิริยาเฉพาะตัวแม้จะรับประทานอาหารอย่างเดียวกันก็ตามเพราะฉะนั้นอาหารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ดีต่อสุขภาพของคนบางคนอาจทำให้น้ำตาลในเลือดของคนอื่นเพิ่มสูงขึ้นก็ได้แต่จะรับประทานอาหารโดยไม่มีคาร์โบไฮเดรตกันเลยก็ไม่ได้นะคะนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันไวส์แมนทั้งสองคนนี้จึงแนะนำว่าทางออกที่ดีที่สุดคือหาความรู้ว่าคาร์โบไฮเดรตชนิดไหนปลอดภัยต่อร่างกายของตนซึ่งอาจจะหมายความนะคะว่าจะต้องเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารสักระยะหนึ่งค่ะก็ต้องทนเจ็บกันสักหน่อยถ้าอยากจะลดหรือควบคุมน้ำหนักให้ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยวอชิงตัน
ก่อนจะจบรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครั้งแรกของปี2561คือปีนี้นะครับในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในนามของเจ้าหน้าที่ VOA ภาคภาษาไทยทุกคนขออวยพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมหวังมีพารณามัยดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและเป็นแฟนรายการติดตามผลงานของ VOA ภาคภาษาไทยต่อไปและมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์หรือสนับสนุนเราในโอกาสที่จะทำได้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเราครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
Voice of America, Washington.